Radio Wave.
Český rozhlas.
Český rozhlas.
Radio Wave.
Radio Wave. Vlna, která tě strhne.
Vlna, která tě strhne.
Martin C. Putna se narodil roku 1968. Je to literární vědec, prozaik, překladatel, editor a historik. Vystudoval filologii a teologii. Vyučuje na Karlově univerzitě. Od roku 1998 je docentem srovnávací literatury. V letech 2008 až 2011 působil jako ředitel knihovny Václava Havla. Vydal několik monografií, například Václav Havel, duchovní portrét v rámu české kultury, obrazy z kulturních dějin americké religiozity nebo česká katolická literatura v kontextech 1918 až 1945, prozu, kniha Kraft a soubor esejů My poslední křesťané. Dále také například spolupracuje jako autor a moderátor s Českým rozhlasem 3 Vltava. V nakladatelství Akademia mu na sklonku roku 2011 vyšla kniha Homosexualita v dějinách české kultury.
Odpolední session Rádia Wave s Pavlem Sladkým.
Na úvod dnešního rozhovoru jste slyšeli krátký profil dnešního hosta. Naším dnešním hostem tedy je Martin C. Putna. Dobrý den.
Dobré odpoledne.
Úvodní medailon vás představoval řadou funkcí nebo činností, kterými se zabýváte. Některé by šly ještě přidat, třeba publicista a tak dál. Pro nás ale dneska v odpolední session jste hlavně autor té zmiňované knihy Homosexualita v dějinách české kultury. Je to asi první podobná práce nebo takhle rozsáhlá na tohle téma, pokud se nepletu?
Je první, ale já vás musím nejdřív jenom trošičku opravit. Nejsem autor, nýbrž spoluautor a editor. To je kniha kolektivní a bylo by velmi neseriózní vůči kolegům, kteří se na tom aktivně podíleli, říct, že já jsem autor. Ne, já jsem tu knihu dával dohromady.
Pojďte nám rovnou říct, jak ta kniha vznikala. Jste tam vy zastoupen několika statěmi a potom řada kolegů na různá partikulární témata. Tak jak to vznikalo, jakým způsobem se kniha dávala dohromady?
Ta kniha vlastně vznikla z konference, která se konala na Fakultě humanitních studií Karlovy univerzity, to bylo v roce 2009. A jak to tak bývá na akademických konferencích, tak se uvažovalo o tom, že by potom vzniknul sborník. A já na druhou stranu nemám rád ty sborníky z konferencí, kde je to takové to každý pes jiná ves, kdy ten přednášel o tom a ten o tom a teď se to všechno dá dohromady a vznikne z toho inu takový sborník, který se potom dá do knihovny a vykáže se v akademických výkazech. Řekl jsem si, když už se tady shromáždilo tolik vědců z různých oborů, kteří se tím tématem zabývají, stálo by za to vydat něco pořádnějšího. I přišel jsem na nápad vydat místo sborníku z konference skutečnou kolektivní monografii, skutečné dějiny toho tématu v české kultuře. A oslovil jsem ty kolegy a oni většinou byli ochotni ne přepsat to, co přednášli na konferenci, ale skutečně zpracovat kapitoly do té společné knihy, která by měla pokud možno pokrýt opravdu celé dějiny v rámci možností, v rámci stavu současného bádání, celé tedy dějiny tématu homosexuality v české kultuře.
A co to ta homosexualita v české kultuře je, nebo co to je třeba homotextualita? To je jeden z pojmů, se kterým tam pracujete.
Ano, homotextualita je pojem, který vymyslel Jakob Stockinger, to už je také dvě desetiletí tomu, a to je určitá metoda, která dává do závorky autora, která říká, ono nás vlastně nezajímá, kdo byl autor, co si myslel, ale zajímá a dokonce dává do závorky i samotné to otevřené téma, nebo nepožaduje, aby to téma bylo explicitně vyjadřováno v tom textu nebo v jiném uměleckém díle, ale pracuje vlastně nikoli s homosexualitou, ale s homotextualitou. To znamená s tím, že jakési homoerotické motivy můžou v tom textu být přítomny skrytě. A tam základní dvojice pojmu je maska a signál. To znamená, ten autor na jednu stranu maskuje, že mu jde o to téma, a na druhou stranu signalizuje, že tam to téma je přítomno. Takže to je taková nekonečná hra těch náznaků, která může být někdy velmi rafinovaná a může být někdy velmi klamná, takže jistě můžou jednotliví kritici potom tam třeba taky hledat něco, co tam není. Jo, je to velmi
riskantní.
Což se tak samozřejmě stává, toho jsme se samozřejmě chtěli vyvarovat.
Já tu otázku ještě otočím, ne na autory zkoumané, ale na akademické prostředí. Je podstatné, jestli autoři, nejenom té právě vydané knihy jsou takové nebo onaké sexuální orientace. Vy to u autorů částečně zkoumáte, částečně zohledňujete, částečně ne. Píší dneska statě na tahle queer témata hlavně lidé z queer komunity, řekněme, nebo jsou to akademici zcela bez rozdílu?
O některých lidí já to ani nevím a popravdě řečeno to nějak jako neskoumám nebo nebylo to tématem hovoru. Je pravděpodobné, že tam převažují lidé, pro které je to zároveň akademické téma a zároveň nějaké osobní téma, které je zajímá, ale vedle toho se tím tématem zabývá řada lidí, kteří s tím osobně nemají co společného a prostě je to zajímá jako intelektuální problém, jako něco, co vlastně bylo ve společnosti poměrně dlouho tak odsunováno na okraj a v tom akademickém světě bylo spíš tak jako podezřelé, nebo se o tom mluvilo v souvislosti spíš s nějakými jako psychologickými, psychiatrickými disciplínami. A najednou je to něco, ono to není najednou, ono samozřejmě se to vynořilo v západním světě už před několika desetiletími, ale u nás je to něco, co může být přitažlivé i pro lidi, které to ale vůbec osobně nezajímá. A říkají si, to je něco, co může ukázat celou tu kulturu, v tomto případě českou nebo obecně světovou kulturu, z úplně jiného úhlu pohledu. Může tam ukázat jiné hodnoty, jiná témata, jinak nastínit vývoj literatury, než se zdálo předtím.
Po té skladbě, co teď dohrála, nebo vůbec v rádiu se to nabízí otázka, proč v té knize není řeč o hudbě. Je tam celá kapitola o literatuře, o výtvarném umění, o divadle a o filmu a hudba kde nic, tu nic, tak se nabízí zeptat se vás, jestli vám hudba je putna.
Otázka je velmi správná, hudba mi samozřejmě putna není, hudbou se sám zabývám kdysi dávno i aktivně, ale z hlediska toho tématu hudba vlastně trochu irelevantní je, protože pokud jsou nějaké homoerotické motivy v textech, nějakých písní nebo nějakých hudebně dramatických děl, tak to není pojednáváno v souvislosti s hudbou, ale v souvislosti s literaturou nebo divadlem. A netýká se to vlastně hudby jako takové, té vlastní, skutečně hudební, ne té textové části. A potom vám už v podstatě zbudou jenom biografické informace o nějakých autorech nebo interpretech. A to je něco, čím jsme se vlastně programově nezabývali. Já jsem tady možná málo zdůraznil na začátku jednu věc. Kdo si představuje, že ta kniha je jakýsi telefonní seznam jmen a že zjišťujeme, kdo byl homosexuál, kdo nebyl homosexuál, o kom si to možná myslíme, bude tou knihu strašně zklamán, protože to je přesně to, čím jsme se nezabývali. A kdybychom šli do hudebního světa, zbylo by nám jakoby ke zkoumání v podstatě jenom tohleto. A to není to, co nás zajímalo. Nás skutečně zajímala ta tvorba, nikoli v ty biografie. Takže to, jestli někteří čeští hudební umělci mají s tím tématem něco osobně společného, pro nás vlastně bylo irelevantní. Jo, a zkoumat, dejme tomu na příkladu Petra Iliče Čajkovského, jestli jeho biografie nějak ovlivnila tu srdcerivnost 6. symfonie a podobně, to si myslím, že už je hodně velká metafyzika, do toho jsme se opravdu teda nechtěli pouštět.
Mě by možná docela zajímalo, kdyby nějaký akademik napsal pojednání o tom, proč se zrovna ty a ne jiné kapely stávají třeba ikonami gay scény a jsou hodně poslouchané právě v těchto queer komunitách, nebo jestli se dá nějak analyzovat, možná třeba v zahraničí už na tom někdo pracoval, vystupování kapel na koncertech v tomhle směru?
To je samozřejmě velmi správná otázka, ale ani odpověď ani na tuto otázku v podstatě by nepatřila do naší knihy, ale do knihy, která by byla spíš dějinami té gay komunity, nebo týkala by se, řekněme, sociologie, populární kultury, mediální kultury a podobně. Ale ono se to vlastně netýká obsahu těch uměleckých děl, ale jejich recepce. Takže ono by to spadlo spíš do té oblasti sociologie, do toho, jak ta komunita vnímá nějaké věci a přesně, jak říkáte, proč se nějaký skladatel může stát ikonickým. Tohle je určitě téma pro další badatele, já nepochybuji o tom, že se tomu věnovat budou. Ale nám šlo přece jenom jakoby o ta díla jako taková, nikoliv o tu gay komunitu nebo queer komunitu.
Esencialisté jsou lidé, kteří tvrdí, že homosexualita byla vždycky stejná, ten homoerotický cit byl vždycky stejný, ať už v roce 0 nebo v roce 2011 a Ta druhá strana akademické barikády, to znamená konstrukcionisté, to je kdo?
To jsou ti, kteří říkají, že nic takového jako homosexualita vlastně neexistuje. Respektive, že homosexualita existuje zhruba 100 let. To je název jedné knihy Davida Hlperina, 100 let dějin homosexuality, čímž je míněno zhruba od toho plus minus roku 1900, kdy byla vlastně homosexualita definována jako nějaká antropologická varianta. Původně v tom diskurzu lékařském a právnickém a psychologickém a podobně, pak se to přesunulo do toho už jakoby diskurzu společenského. A to jsou takové opravdu dva akademické tábory, které spolu někdy svádějí půtky. Ty půtky mi někdy připadají trochu švandovní, tak jako jakékoliv akademické půtky, které už se příliš vlastně vzdálí tomu tématu a už si to jenom ti akademici nějak vyřizují mezi sebou, nějaké meta-diskurzivně konstruktivní teorie, tak to mě už úplně jako taky teda nezajímá, popravdě řečeno. Ale jádro té věci má smysl, jádro toho sporu. Totiž jde o to, že když mluvíte o umění 20. století, tak tam celkem jednoznačně můžete konstatovat, že to, co my chápeme jako homosexualitu v tom umění, je nějak přítomno, buď to poloskrytě, nebo už potom zcela otevřeně, můžete pracovat s těmi biografiemi, můžete pracovat s nějakými metodami a je to více či méně zřetelné, nebo je to analyzovatelné. Ale problém je, když se podíváte do starší doby, to znamená před ten rok 1900, nebo řekněme před tu modernu, řekněme před rok 1800 budiš, a nacházíte tam v uměleckých dílech, nebo i teda ve společenských záznamech, zprávy o vztazích mezi osobami stejného pohlaví, ale nemáte úplně zřetelně formulováno, že to jsou vztahy sexuální v tom smyslu, jak my je chápeme. Že v těch textech nebo v těch jiných dílech, jiných žánrech se mluví o přátelství, o lásce duchovní, zdůrazňuje se, že to je všechno jaksi společensky zcela chválihodné, že se to prostě vztahuje k antickým modelům a tak dále. A říkáte si, můžeme toto nazývat homosexualitou? Jo, a to jsou přesně ty otázky. Takže část té knihy se zabývá tím, čemu říkáme, co bylo, když homosexualita ještě nebyla. To znamená, když třeba v literatuře 19. století nacházíme obrazy mužských přátelských dvojic, lidí, kteří v podstatě jakoby žijí spolu.
Věrně ale se milující rytíři Amis a Amil třeba.
Přesně tak, ale nic nenaznačuje, že by to mělo být chápáno jako homosexualita v tom moderním slova smyslu. Jo, čili my nemůžeme říct, nebo bylo by trošku neseriózní říci, toto je obraz nějakého homosexuálního vztahu, když jsme v těch předchozích staletích. Ale zároveň nemůžete ani říci, že je zcela vyloučeno, že tam ten sexuální prvek byl přítomen. Jenom ty texty o něm nedávají žádnou zprávu, jo? Jenom oni prostě o tom nemluví. Takže my o tom můžeme mluvit, ale s tím velkým vykřičníkem pozor. Je to jiný svět, je to chápání, jiné chápání toho, čemu my říkáme láska, erotika, citovost a tak dále. Prostě býti opatrní v této věci.
Já to teď trošku vyhrotím. Irán je taky trochu jiný svět. Podle tamnějšího státního zřízení žádná homosexualita v Iránu neexistuje, takže podle těch konstrukcionistů by to vlastně měla být pravda?
To je samozřejmě také velká legrace, protože když se podíváme na dějiny perské kultury, tak tam ve 12., 13., 14. století najdeme klasiky perské poezie, kteří píší poezii, kterou my můžeme nazvat pederastickou, je to vzývání krásy mladého jinocha. Ať už je to Jalaluddin Rumi, ať je to Hafiz, Sádi a další. To, co se iránské děti učí ve školách jako tu národní klasiku, jako toho jejich Máchu a Nerudu. Ale o tom se říká, že ta erotika je tam vlastně jenom metaforou, jenom obrazem pro lásku duchovní, že je to vlastně mystický obraz lásky k Bohu.
Tak jako v křesťanství, leckdy.
Přesně tak. Akorát, že v křesťanství ta jakoby homoerotická symbolika se v mystice moc nevyskytuje. Tam je samozřejmě množství té hrozné slovo heterosexuální mystiky. příšerný pojem, ke kterému jsme došli.
Ale no. Vy se do těchto pastí musíte dostávat hrozně často jako křesťan, aktivně veřejně vystupující a zároveň jako otevřeně veřejně vystupující homosexuál, který na tohle téma akademicky publikuje.
To já bych to nazval pastmi. Já bych to naopak nazval výzvami k přesnému promýšlení věcí.
Je česká kultura, tak jak to předkládá název knihy, v něčem zvláštní, něčem specifická a pozoruhodná, nebo je to totéž jako jinde v Evropě v průběhu věků, akorát občas s menším a občas s větším zpožděním?
Většinou je to podobné jako v západní Evropě, v Americe, protože v první polovině 20. století to české prostředí hodně navazovalo na to německé, kdy, abychom připomněli, Německo bylo tehdy vlastně centrem ne homosexuální kultury, ale vlastně formování té novodobé homosexuální komunity skrze sexologa Magnuse Hirschfelda a celý ten zvláštní kulturní segment, který byl kolem něj. A od druhé poloviny 20. století samozřejmě je to daleko víc ten model anglosaský, takže dnes do velké míry i to české umění současné, které tam třeba zkoumá Zuzana Štefková, je v podstatě variací na variací těch proudů, které jsou v západní Evropě, v Americe a podobně. Ale na některé věci jsem tam přece jenom přišel, které si myslím, že jsou trochu zvláštní. Týkají se mého vlastního tématu, to znamená literatury. Ve 20. století a konec konců někdy ve stoletích dřívějších nacházíme často fenomén toho, co bych nazval homosexuální rebel. Rebel, umělec, homosexuál. Typu Piera Paola Pasoliniho, typu Oscar Wilda, typu Michela Foucaulta a řady další, Klausemana, Fassbindera a množství těchto jako kulturně velmi provokativních osobností, často velmi levicově zaměřených, těch revolucionářů, někdy skutečně komunistů, dneska je najdeme spíš ve řadách zelených než ve stranách komunistů a tak dále. A v české kultuře tohle to naprosto schází. A můžeme říct, že je to dáno tím, že tady ve 20. století proto prostě nebyl prostor, protože tady byly totalitní režimy a takový umělec nebo myslitel by se v podstatě nemohl projevit. Nicméně, na druhé straně my máme pozoruhodnou galerii toho, čemu já říkám ti homosexuální konzervativci. To znamená umělci, kteří v nějaké míře vyjadřují víc nebo méně otevřeně nějaké homoerotické cítění a více nebo méně to i tematizují v tom díle. A současně jsou to lidé zaměření katolického, monarchistického, konzervativního, ruralistického a tyhle ty dvě věci se v nich právě velmi často spojují. A nemusí to být jenom ten katolicismus, uvedu jeden příklad do dneška vlastně strašně málo známý, který nicméně v Americe už je zkoumán. Jiřího Langra, to znamená jediného českého hebrejsky píšícího autora, mystika Chasida, autora knížky Devět bran, která je poměrně známá, takové ty mystické příběhy o těch rabínech z Haliče, což je člověk, který zároveň se zabývá tou pederastickou tradicí v židovských dějinách a sám vlastně píše hebrejsky v Praze ve 30. letech pederastické básně, s odvoláním samozřejmě na ty středověké modely. Takže to je taková hrozně dlouhá tradice, která je tady zvláštní a kterou v žádné jiné evropské literatuře v podstatě jsem nenalezl. A dokonce teprve po napsání té knihy jsem zjistil, že jsem se nemýlil. Vždycky akademika potěší, když zjistí, že se úplně nemýlil.
Spokojeně se usmíváte.
Ano, spokojeně to člověk. To strašně potěší, když vyslovíte nějakou teorii, jak to asi je. A teď ta praxe, ta realita, ta umělecká tvorba vám přinese potvrzení. Já jsem do té knihy nezahrnul román Františky Jirousové Vyhnanci. Františka Jirousová, shodou okolností dcera nedávno zesnulého Ivana Martina Jirouse, teď dostala cenu Jiřího Ortena pro mladé spisovatele za román, ve kterém právě ta hlavní témata jsou homosexualita a katolicismus. O tom, jak zvláštně mohou spolu koexistovat a dokonce se vzájemně potencovat. Tu knížku jsem nezahrnul, protože jsem ji v té době neznal, protože ona sotva vyšla a jsem ji prostě nestihl. Kniha vyšla, já jsem si konečně říkal, tak a teď si konečně přečtu tu Jirousovou. Otevřu to a řeknu si, dobrý, skutečně to existuje. Proč to existuje? Já vlastně přesně nevím. Jo? Mám na to nějaká vysvětlení. Jedno z vysvětlení je, že tím, že ten český společenský mainstream byl tak jako liberální, že to náboženství vlastně bylo v těch jako společenských vrstvách intelektuálních vytlačováno na okraj a taková ta tradiční v úzovkách středověká mystická religiozita se jevila vlastně jako něco samo o sobě zvláštního, Tak pro řadu umělců vlastně ty dvě věci, to, že oni vycházeli z nějakého svého homoerotického cítění, tak pro ně ty středověké, katolické, chasické a tak dále představy a obrazy mohly vlastně vytvořit ideální projekční plátno pro jejich vlastní pocit jinakosti, který už v nich byl předtím. Jo, to je ta linie Zejer, Březina, Richard Wagner, Jiří Karásek z Lvovic, až teda dneska po to Jiřího Kuběnu a po tu Františku Jirousovou, mladou spisovatelku, která vyrůstá vědouc to nebo nevědouc, části to vědouc, z téhleté tradice. Jo, čili dokonce, když přichází mladí autoři, tak často se stává, že vlastně navazují na tohleto. To je, myslím, český unikát.
Když je tohle český unikát, je český unikát i v té společenské rovině nějaké té souvislosti mezi křesťanskou nebo katolickou menšinou v případě Česka a queer. Vy jste ten člověk, který stál na Prague Pride s tím velkým transparentem katolický buzny zdraví Bátoru. Tak,
ano, ale bylo to spisovní, bylo tam katolické buzny, na tom se myslím dali záležet, aby to bylo spisovné, důstojné a měl jsem sako.
Tak je to i na společenské rovině, tohle specifikum české? Nebo to vidíte jenom v uměleckých projevech?
Ne. To je úplně obráceně. Naopak na té společenské rovině tohle to vůbec není. Ve srovnání s Amerikou a západní Evropou. Protože v Americe už od 70. let začalo vznikat něco, co můžeme zjednodušně nazvat gay křesťanské hnutí. Jo, potom, že gay a lesbické, křesťanské a židovské, tak se to všelak specifikuje, ale existuje uvnitř vlastně toho náboženského života relativně silný proud v jednotlivých církvích, v teologických směrech, který uvažuje o tom, jak je možné tyhle věci integrovat a velmi seriózně pracuje s biblistikou a podobně. Já připomínám tady třeba hru Terence McNallyho Corpus Christi, která zobrazuje Ježíše nebo Ježíšův životní příběh, převtělený do podoby gay teenagera, který vyrůstá v Texasu, ve městě, které se jmenuje Corpus Christi, což znamená tělo Kristovo latinsky a tak dále a tak dále. Takže na západě je to daleko víc ten proud společenský a teologický. Tady je to v podstatě jenom v tom umění. Můžu tady, jestli, já vím, že už písnička musí být, ale když už jenom bych dořekl.
Ne, dořekněte.
Dořekl poslední věc. Na tohleto téma vyjde zřejmě na jaře taková malá knížečka, která se bude jmenovat Homosexualita a křesťanství. Ta nebude na českém materiálu, ta bude naopak spíš na tom materiálu americkém a západoevropském.
Vy v té knize odkazujete na větší množství děl a textů, které jsou v přípravě a které by měly vyjít. Je teď nějaký narůstající akademický zájem o téma homotextuality, homosexuality v české kultuře a v různých jejich částech?
Já myslím, že jo. Já myslím, že teď to konečně možná ta konference, která se tehdy konala pod patronátem tehdejšího ministra školství Ondřeje Lišky. Legrace, když si představíme, jak současného ministra školství do Beše žádáme o patronát, tak já si myslím, že tam došlo k jakési legitimizaci toho tématu. A dneska za mnou chodí řada lidí, studentů, že na to téma chtějí psát bakalářky a diplomky a podobně, takže zjevně je to něco, co prostě tu společnost v tu chvíli zaujalo. Teď jde o to, aby ta díla, ať už to budou díla umělecká nebo vědecká, aby byla pro Boha kvalitní, aby nebyla aktivistická. Jo, aby to byli vědci a umělci, kteří shodou okolností se zabývají homosexualitou, případně shodou okolností sami jsou homosexuálové, nikoliv, aby to byli nějací homosexuální aktivisté, kteří shodou okolností píší nějaké literární texty. Toho nás Pán Bůh ochraňuje.
Nedávno byl hostem odpolední session u příležitosti svého vítězství v ceně Jindřicha Chalupeckého Mark Ter. Tak to je asi dobrý příklad. Znáte nebo kladně hodnotíte to, co Mark Ter dělá?
Řekl bych určitě, že to respektuji. Asi to není úplně ten druh umění, který bych já nějak zvlášť miloval, protože tak jako v hudbě, tak i v tom výtvarném umění mě spíš zajímají věci z dávných staletí a když z té novější doby, tak věci spíš ještě daleko, řekněme, méně... Já nechci říct mainstreamové, neříkám, že Mark Ter je mainstreamový, ale prostě používá ta dobová média, se kterými nějak jako pracuje a to víte, že můj ideál je spíš ten Bohuslav Reinek. A podotýkám, že byl mým ideálem ještě dávno předtím, než se stal módním.
A teď má aktuální výstavu v Domě u Kamenného zvonu.
Přesně tak.
Byl jste na ní?
Chystám se zřejmě ještě dneska odpoledne konečně už. A dneska je pondělí, dneska mají zavříno. Ale viděl jsem předtím všechno, už, co už od Rinka bylo, takže a půjdu tam stejně znova, protože to je prostě zapotřebí.
Masky a signály jste zmiňoval v dnešním rozhovoru. Není ta současná výtvarná scéna oblast, kde masky a signály jsou nejvíc odhozené a je to takové nejpřímočařejší zobrazování homosexuality nebo jakýchkoliv homoerotických projevů v jakémkoliv umění?
V současném umění v podstatě je možné cokoliv, tam nejsou žádné společenské zábrany, takže ti umělci opravdu mohou prakticky cokoliv. A možná i proto to téma jako takové, samo o sobě, vlastně přestává být zajímavé. To je i zase, jak už jsem zmiňoval tu kolegyni Štefkovou, která zpracovala tohleto kapitolu, tak ona tam ukazuje, že pro ty umělce generace Mark, jako je Mark Ter nebo Jana Štěpánová a podobně, že se vlastně rozplývá samo to téma homosexuality jako nějaké fixní identity, že vlastně je tam daleko víc uvažování o těch, jak oni tomu říkají, ty fluidní, takové ty rozplývavé, bisexuální, různé variace, a nebo jako v případě Marka Téra, a tam je pro mě ten Tér vlastně zajímavý, než spíš tam, kde dělá ty jakoby homoerotické věci, nebo když ta osobní identita ho vlastně vede k tomu, že se nezabývá přímo explicitně jí, jako tou homosexualitou, ale vlastně vede ho to k nějakému kritickému postoji vůči společnosti, protože Tér, jak známo, se zdaleka nezabývá jenom těmi tématy erotickými, ale tématem sudeckých Němců a těch jako bolavých míst české historie a tématem násilí na dětech a podobně. A takže tam je možné říci, ano, to je člověk, který by jistě tato témata mohlo dělat i bez toho, aniž by jeho osobní zázemí bylo takovéto. Ale současně, je-li jeho zázemí tohleto a je-li toto jedno z jeho osobních témat, možná ho i toto vede k tomu, že vlastně hledá, kde jsou nějaké věci, které zapotřebí pojmenovat. Takže já to Térovo dílo vnímám a řady těch dalších lidí vlastně ani ne jako výtvarné dílo v tom úzkém slova smyslu, ale spíš jako nějakou společenskou reflexi. Ale když chci vidět obraz jako obraz, tak přece jenom půjdu spíš na toho Bohuslava Reinka.
Aby jsme dokumentovali rozpětí knihy, tak to není jenom Jan Zrzavý ani Mark Ter jako současný umělec, ale třeba taky Zdeněk Troška. I toho se tam dokonce i v titulu jedné studie zmiňujete a dotýkáte.
Ano, ano, ano. Ta studie se jmenuje Od kršky do trošky a tam jde o tematizaci homosexuality v českém filmu, kde je to strašně zvláštní, protože tam vlastně jsou dva velcí režiséři 20. století, kteří jsou opravdu mistry masky a signálu. To znamená toho pašovávání těch homoerotických podtextů a významů a skrytých symbolů do filmů, které jsou úplně o něčem jiném. Ti dva, to znamená Václav Krška a Petr Weigl, režisér hudebních filmů, paradoxně jeden měl svůj umělecký zenit v 50. letech a druhý za normalizace. To znamená v dobách, které tomuto tématu nebo jakémukoliv svobodnému tématu vůbec nepřáli. Ale oni programově pracovali jenom s těmi maskami a signály. A
maskám to přálo ta doba.
Maskám to prostě velmi přálo. Když se podíváte na Stříbrný vítr nebo na Rusalku, tak jak ji udělal Petr Weigl, no, tak to jsou skutečně jako mistrovská díla, ve kterých je tahle ta atmosféra, ta nálada, takové to zvláštní rozechvění v případě obou dvou a takový ten jistý sentiment. Je tam strašně silně přítomen a příznačně oba dva, jakmile došlo na svobodnější dobu, tak vlastně oni nebyli schopni tvořit. Jo, když Krška se dožil 60. let, relativně svobodnější, že jo, Česká nová vlna, a Krška se pokusil o společensko-kritické filmy, nepodařilo se mu to a zmlkl. On nebyl schopen se na to adaptovat. A podobně Petr Weigl, který se dožil revoluce a v podstatě skončil s uměleckým dílem.
A to jste mi ale od trošky utekl do kršky.
Ano, ano, ano. A teď od kršky do trošky konečně tedy. A Troška je zvláštním případem autora, o kterém se traduje, že on byl první, který to téma otevřeně vnesl do českého filmu filmem Zkouškové období. Což je ten trochu nesmysl, jednak se ty postavy a ty motivy objevovaly nepatrně, ale přece jenom v těch filmech už předtím. A jednak i v tom filmu Zkouškové období je to jeden naprosto vedlejší motiv, který vůbec pro ten film není podstatný. A pak je tedy zajímavý tím, že on, který by měl možnost tedy ve své době se stát jakoby tím prvním českým filmařem, který to téma učiní otevřeně námětem filmu, tak místo toho začal dělat tu komerci.
Protože ta víc vydělává.
Samozřejmě, přijde za to do pekla.
Tak to je jednoduchá akademická odpověď na jednoduchou otázku.
No, co jiného byste chtěli? Ne, je to složitější, je to přece ještě složitější. Já si myslím, že ono i takto u něj nějakým způsobem přítomno je. V jiné podobě masek a signálů, ne, že by on potřeboval nějaké masky používat, že jo, v této době, kdyby na to téma chtěl natočit, film, tak ho prostě natočí. Jo, to peníz na to má dost, nebo je sežene, to není problém takový. Ale podle mě u něj je to přítomno podprahově, v podobě takového toho v těch pohádkách, takové to prostě kníkání, takové ty bizáry, taková ta podivná úchylnost těch postav. Já si myslím, že tam cosi z úplně jinak transformované té osobní identity je tam přítomno. Taková ta záliba v čemsi prostě podivném, ušmudlaném, což také může být jedním z výrazů homoerotického cítění v umění. To vůbec nemusí být jenom ty vznešené, nějaké vznešené sentimentální lkání ala krška zrzaví a podobně. Jo, to může být i to rebelství, a nebo to může být taková ta zvláštní záliba v něčem, co je opravdu podivné. Teď to slovo podivné si klidně můžete přeložit do angličtiny a dostanete samozřejmě potom to queer. Čili jestli je v troškových filmech něco queer, tak jsou to ty jeho podivné, bizarní postavičky. A stejně přijde do pekla.
Říká Martin C. Puktna a tímhle končíme dnešní rozhovor. Díky za návštěvu tady ve studiu Radia Wave.
Děkuji též, mějte se a nashledanou.